Blaðsíða 20. Birgir Svan Símonarsson, 1951. Til langdvalar. Komin hann, gráhærða hörkutólið. Hefur bókað sig inn á Hótel Ísland. Tekur upp úr töskum, frost, myrkur og storm, grýlukert og kvilla. Með kali hjarta, frostrós í barmi, komin til langdvalar. Á fallaskiptum, ljóð 1975 til 1988. Umræður, verkefni. 1. Hvaða gestur er komið til langdvalar í ljóðinu? 2. Hvers konar myndmál er notað? 3. Hver gæti verið ljóðmælandi í ljóðinu? 18. Kvöldsólin, brosandi brennuvargur, kveikir í húsum, lítilsildum skýjum, er loga stafna í milli. Eldur í Reykjavík, handritin tryggilega geymd. Farvegir, ljóð, 1988. Umræður, verkefni. 1. Hvaða gerð myndmáls má finna í þessu ljóði? 2. Í hvaða handrit vísa ljóðmælandi? 3.